transmitem prima emisiune a zilei.
Bună domnilor și domnilor, în așteptarea unui weekend vesel și pozitiv, ne grăbim să fim în ton cu muzica, harnici cum ne știți. Iată, Radu Stănescu are pregătite primele știri ale zilei.
Potrivit corespondentului nostru la Bruxelles, premierul Adrian Năstase a confirmat implicit în declarații făcute în capitala belgiană că României nu îi se va acorda statutul de economie de piață funcțională de către Comisia Europeană în raportul de țară care va fi dat publicității la începutul lunii viitoare. Liderii țărilor din Uniunea Europeană au încheiat ieri prima zi a unui summit de două zile după o discuție prelungită asupra propunerilor pentru o Constituție a Uniunii. Dezbaterea constituțională a fost centrată pe modul în care va fi împărțită puterea instituțională într-o Uniune Europeană cu 25 de membri. S-a discutat totodată dacă textul proiectului de Constituție necesită modificări. Astăzi, premierul Adrian Năstase, precum și reprezentanții Bulgariei și Turciei, vor fi informați despre cele discutate la acest summit al Uniunii Europene. Guvernul de la București va prezenta Comisiei Europene o listă suplimentară cu 3-4 măsuri care urmează să fie realizate până în momentul publicării raportului anual de țară privind România. Una din aceste măsuri se referă la identificarea modalităților de reducere a nivelului arieratelor din economie. La 5 noiembrie, Comisia Europeană va da publicității raportul anual privind evoluția situației din România. Ministrul coordonator al Secretariatului General al Guvernului, Șerban Mihailescu, l-a demis pe consilierul Virgil Teodorescu din subordinea sa, după ce acesta a fost acuzat de corupție. Teodorescu și alți funcționari publici sunt acuzați de către un om de afaceri că ar fi primit în jur de 95.000 de dolari mită plus diverse alte cadouri și ar fi beneficiat și de deplasări sponsorizate în Elveția, toate acestea pentru a favoriza derularea unei investiții la Bușteni. De remarcat faptul că Teodorescu a fost demis înainte ca vreo autoritate juridică să-i fi probat vinovăția sau măcar să l-o fi pus în vreun fel sub acuzare. Casa Albă a anunțat aseară că președintele român Ion Iliescu se va întâlni cu președintele George Bush la 28 octombrie la Washington. Într-o declarație, Casa Albă a afirmat că cei doi lideri vor avea convorbiri pe teme precum războiul împotriva terorismului, legăturile transatlantice, precum și reconstrucția Irakului și Afganistanului. În cursul vizitei sale de două zile la Washington, Iliescu a urmat să se întâlnească de asemenea cu secretarul de stat Colin Powell, cu ministrul apărării Donald Rumsfeld, precum și cu alte oficialități. Directorul SRI Radu Timofte a avut o întâlnire la Washington cu directorul CIA George Tenet, la invitația căruia a făcut o vizită oficială în Statele Unite în perioada 13-16 octombrie. Biroul de presă al SRI mai informează că oficialitățile americane au discutat cu Radu Timofte despre colaborarea în lupta antiterorism, combaterea proliferării armelor de distrugere în masă și contracararea criminalității transfrontaliere. Statele Unite au minimalizat așteptările potrivit cărora noua rezoluție adoptată de Consiliul de Securitate în privința Irakului ar urma să determine o participare militară semnificativă în Irak a altor țări. Rezoluția a fost aprobată ieri în unanimitate de Consiliul de Securitate. Secretarul de stat american Colin Powell a afirmat că a sperat ca rezoluția să convingă comunitatea internațională să contribuie cu fonduri pentru reconstrucția Irakului la conferința donatorilor de săptămâna viitoare de la Madrid. Paul a indicat însă că nu este de așteptat ca ea să contribuie la desfășurări semnificative de trupe străine în Irak. Colin Powell.
Don't see this resolution as opening the door to troops.
Această rezoluție nu trebuie văzută ca deschizând ușa trupelor. Țările interesate în a pune la dispoziție trupe vă sunt binecunoscute. Unele dintre ele au afirmat că au nevoie de o nouă rezoluție ONU pentru a facilita dezbaterile interne, dar nu doresc să menționez nicio cifră estimativă a militarilor care ar putea fi sau nu ar putea fi puși la dispoziție în momentul de față, a spus secretarul de stat american Colin Powell. Reamintesc că rezoluția adoptată ieri de Consiliul de Securitate autorizează Statele Unite să conducă o forță multinațională de pace în Irak. De asemenea, ea solicită Consiliului de Guvernare irachian să pună la punct până la 15 decembrie un calendar pentru elaborarea proiectului noii Constituții irachiene și a organizării de alegeri.
Doamnelor și domnilor, pe scurt, vremea rea continuă, cu excepția exact 15 minute de soare, nordul și așa ploios. Norii înving și astăzi, iar maximele vor fi situate între 4 și 11 grade. Vestea bună, duminică ar trebui ca maximele să urce ușor-ușor la 15 grade, chiar dacă tot nu scăpăm de ploaie. Omul de afaceri Octavian Ionescu s-a prezentat la Parchetul Național Anticorupție acuzând mai multe persoane din administrația publică centrală și locală că ar fi pretins sume de bani în vederea unor proiecte de afaceri în zona Bușteni. Audierea omului de afaceri Octavian Ionescu a durat ieri până în jurul orei 22, fiind audiat la sediul PNA de 6 procurori, 2 specialiști și 2 polițiști. Cu mai multe detalii, colegul meu Andrei Manolescu.
Procurorii Parchetului Național Anticorupție l-au audiat începând de ieri dimineață până mult după lăsarea întunericului pe Octavian Ionescu, cel care s-a autodenunțat ca dat mită consilierului guvernamental Virgil Teodorescu și unor autorități locale din județul Prahova. În denunț se vorbea de o sumă de 2 milioane de dolari cerută de funcționari pentru a elibera actele necesare desfășurării unui program de amenajare turistică a Văii Cerbului de la Bușteni. Am întrebat-o pe Manuela Ștefănescu, reprezentanta Asociației pentru Apărarea Drepturilor Omului, Comitetul Helsinki în România, ce crede despre un interogatoriu atât de lung asupra unui reclamant.
E clar că este o perioadă de timp exagerat de mare, adică sunt aproape 12 ore, înțeleg. Acum, din păcate, nu există o limită clar stabilită, nicăieri, din păcate, nici Curtea Europeană nu are un termen anume în care să se desfășoare astfel de cercetări, dar există și documente internaționale care oarecum reglementează lucrurile astea, în sensul că spun că un interogatoriu de felul ăsta trebuie să aibă loc cu perioade de odihnă pentru persoanelor. Noi nu știm ce se întâmplă acolo, poate că, nu știu, poate lasă un ceas, poate lasă două, eu tot ce pot să sper este că este cu avocații după el, sau măcar un avocat, că nu s-a dus singur. Dar oricum ar fi, dacă este de 12 ore sau aproape 12 ore în anchetă, este deja exagerat.
Putem spune că un interogatoriu așa de lung e o lipsă de profesionalism din partea celor care îl fac?
Bă, s-ar putea să fie chiar pădos. Dar eu nu înțeleg de ce îl audiază pe el atâta vreme cât el a făcut niște acuzații la adresa unor funcționari publici și chiar am auzit că unul dintre cei acuzați ar urma să fie demis. Și atunci de ce îl interoghează atâtea ore pe cel care a reclamat un fapt de corupție? Asta nu înțeleg eu.
Deci în orice caz e exagerat.
După părerea mea este o perioadă de timp exagerată și poate fi echivalată cu un tratament degradant. Dacă e continuu în interogatoriu. Și vă amintesc că judecătoarea Ciucă de la Târgu Mureș a reclamat același gen de tratament când a fost audiată de parchet. Deci ore întregi de audieri la nesfârșit. Lucru pentru care ea a și făcut plângeri împotriva procurorilor și polițiștilor care au participat la anchetă.
Manuela Ștefănescu e de părere și că un interogatoriu atât de lung poate afecta atât rezistența fizică cât și cea psihică a celui audiat. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
Între timp, secretarul general al guvernului, Șerban Mihăilescu, a anunțat printr-un comunicat că a dispus încetarea raporturilor de muncă ale consilierului Virgil Teodorescu cu guvernul, începând de astăzi, când se încheie concediul de odihnă al acestuia. În interviul acordat colegului meu, Cristian Teodorescu, președinta Fundației pentru o Societate Deschisă, Renate Weber, comentează gestul secretarului general al guvernului, dar și alte aspecte ale anchetei în curs, considerate de-a drept neconstituționale.
Cel puțin la fel de ciudat, cu ghilimelele de rigoare, mi s-a părut și faptul că înainte ca Parchetul Național Anticorupție să demareze o anchetă, domnul Tudorescu a fost chemat mai întâi la Autoritatea Națională pentru Control, domnul Victor Ponta declară că se autosesizează în acest caz. Sunt efectiv uită, tot vorbind de votarea Constituției peste câteva zile, și eu încep să nu mai înțeleg ce autorități în acest stat răspund de ce anume. Pentru că aceste intervenții ale unor instituții care în mod evident totuși țin de zona politicului nu este de acceptat. Aici numai Parchetul Național Anticorupție trebuia să demareze o anchetă și nici de cum nu trebuia să fie audiată această persoană pe la alte așa zis autorități ale statului român care nu au competență în acest domeniu. În România s-au creat structuri paralele, dacă vreți, sau structuri nici măcar paralele, înlocuitoare ale instituțiilor adevărate ale statului. S-au creat niște instituții cum este corpul acesta de control pe care îl conduce domnul Ponta, cum este autoritatea aceasta a domnului Blănculescu, de am spus noi toți Ministerul Controlului, instituții 100% politice și care au demonstrat prin activitatea lor, unele din ultimii ani, altele de când s-au înființat, că de fapt răspund clar unor solicitări politice. Deci mi-o explic efectiv ca pe un abuz teribil pe care îl face guvernul României, repet, prin instituirea unor autorități care se substituie celor constituționale. Că tot vorbim de Constituție în săptămâna aceasta.
Iar faptul că domnul secretar general al guvernului, Șerban Mihăilescu, l-a demis în plină anchetă pe funcționarul său, cum îl interpretați?
În mod evident, gestul domnului Șerban Mihăilescu de a-și demite subordonatul nu poate fi interpretat decât într-un anume fel. E o recunoaștere implicită a vinovăției acestuia. Nu dai pe cineva afară când spui, dar nu e adevărat, dar n-a făcut nimic, dar eu am încredere în el, doar suntem confruntați în ultimele săptămâni cu astfel de apărări până în pânzele albe ale altor personaje acuzate de corupție. Deci, în mod clar, domnul Mihăilescu, de fapt, recunoaște, sau dacă vreți, recunoaște că știe despre toată această afacere, ceea ce iarăși contrazice unele din declarațiile sale anterioare. Sigur, noi putem să speculăm cât dorim. Dacă nu în felul acesta, domnul Mihăilescu chiar îl pedepsește pentru că domnul Tudorescu a făcut un lucru chiar nesăbuit, adică nici măcar nu și-a luat garanțiile necesare că nu va transpira vreodată toată această afacere. Pe de altă parte, nu e așa, dacă domnul Tudorescu este o persoană nevinovată, ne așteptăm să vedem ce. Dar în judecată a Guvernului României și solicitarea reintegrării sale în funcția pe care a avut-o. Nu? Un om nevinovat, un om onest, un om care se consideră nedreptățit, așa trebuie să procedeze. Așteptăm să vedem procesul.
A declarat pentru Europa Liberă președinta Fundației pentru o Societate Deschisă, Renate Weber, în interviul acordat lui Cristian Teodorescu. Aseară, după ora 22, la ieșirea de la audierea din sediul Parchetului Național Anticorupție, omul de afaceri Octavian Ionescu nu a făcut nicio declarație. Succes american în Consiliul de Securitate ONU, un vot unanim cu privire la participarea internațională la reconstrucția Irakului. Știrea a fost primită cu satisfacție la Washington, de unde relatează în minutele următoare Valeriu Sela.
Toți cei 15 membri ai Consiliului, inclusiv Siria, au votat în favoarea unei măsuri care autorizează crearea unei forțe multinaționale sub conducere americană și solicită celorlalte țări să contribuie cu trupe. Aceeași rezoluție cere celor 191 de membri ai Organizației Națiunilor Unite să participe substanțial la reconstrucția Irakului. Secretarul General ONU, Kofi Annan, a salutat reușita Consiliului în condițiile în care negocierile premergătoare votului nu au fost deloc simple. Procesul a fost dificil, dar rezultatul este o demonstrație clară a voinței membrilor Consiliului de Securitate de a plasa interesul poporului irachian deasupra tuturor celorlalte considerente, a spus domnul Annan. Și președintele Bush, după cum ai spus, a elogiat acțiunea Consiliului. Poporele lumii au oportunitatea și responsabilitatea de a ajuta pe irachieni să construiască o națiune stabilă, în siguranță și liberă, a spus șeful executivului american, continuând, rezoluția va ajuta la întărirea sprijinului internațional pentru un Irak nou și democratic.
Valeriu, cum a decurs ziua votului la Națiunile Unite? Este fără îndoială o reușită care depășește și prognozele americane optimiste despre care ne vorbeai cu câteva zile în urmă.
La începutul zilei, Germania, Rusia și Franța își anunțaseră intenția de a sprijini rezoluția, ceea ce a reprezentat o modificare majoră de poziție toate cele trei țări, opunându-se, după cum vă amintiți, războiului din Irak. În declarația celor trei se remarcă că rezoluția a fost îmbunătățită prin negocieri și că s-a ajuns la o formulare care promovează reconstrucția democratică a Irakului cu participare substanțială din partea Națiunilor Unite. Aceeași declarație arată însă că textul supus aprobării ar fi putut să meargă chiar mai departe în extinderea rolului ONU și stabilirea unui calendar precis al tranziției politice și de suveranitate. În consecință, cei trei au precizat că nu sunt în măsură la acest moment să formuleze un angajament militar sau să-și mărească contribuțiile prezente la procesul de reconstrucție. Să reamintim că Franța, Germania și Rusia s-au opus în martie unui proiect de rezoluție care să autorizeze folosirea forței împotriva lui Saddam Hussein și au continuat să aibă divergențe cu Statele Unite în privința transferului de putere către irachieni. Am fost de acord, însă că rezoluția este un pas în direcția cea bună, a spus cancelarul Gerhard Schröder, după convorbire telefonică de 45 de minute cu președintele Franței Jacques Chirac și cu cel rus Vladimir Putin. Cancelarul german a mai precizat că sugestii făcute de cele trei țări au fost incluse în text și că în consecință decizia luată a fost de a sprijini rezoluția.
Valeriu, se mulțumesc Statele Unite cu un astfel de sprijin relativ pasiv din partea unor potențiale surse majore de ajutor?
Washington speră, Alina, că Uniunea Europeană va contribui cu fonduri suplimentare la procesul de reconstrucție Irakului. Scopul este să se obțină mai mult decât o bucată de hârtie. E nevoie de bani și de trupe. Sper că rezoluția și apropiata conferința țărilor donatoare vor ajuta, a declarat oficialitatea americană. Compromisul pare a reprezenta un efort coerent de a transmite un mesaj internațional clar cu privire la suveranitatea Irakului. Purtătoarea de cuvânt a președintelui Franței a spus că mai mult decât orice este importantă menținerea unității comunității internaționale. Dar aceea sursă a indicat că Franța, Germania și Rusia sunt departe de a decide să-și amplifice angajamentele în Irak pe plan militar și financiar.
Concret, ce ar putea însemna rezoluția pentru operațiunea militară într-un Irak încă primejdios?
Ministrul apărării, doamna Rumsfeld, a spus că adoptarea rezoluției este o veste bună, în sensul că va avea un efect pozitiv asupra acelor țări care susținuseră că nu se pot angaja în procesul de reconstrucție decât cu un gir suplimentar din partea ONU. Rămâne de văzut însă care țări și mai ales câte efective militare suplimentare vor fi trimise, a spus Rumsfeld, adăugând că se poate negocia cu între 5-7 țări pentru a se stabili care va fi nivelul întăririlor. Întrebat dacă un astfel de scenariu ar întări securitatea în Irak, domnul Rumsfeld a spus, mi-ar plăcea să pot spune că da, dar mi-e greu să anticipez așa ceva, este fără îndoială un lucru pozitiv, nu negativ, dar nu pot pune un semn de egalitate între rezoluție și siguranța Irakului. La rândul său, secretarul de stat Powell nu consideră că rezoluția va antrena automat trimiterea de întăriri internaționale, dar își exprimă speranța că Rusia, Franța și Germania vor decide și ele să ajute. Problema nu este să ne ajute pe noi, să-i ajute pe irachieni, a arătat șeful diplomației americane.
Valeriu, cum a fost obținut compromisul?
Inițial, votul fusese amânat de miercuri pentru ca liderii celor trei țări, Germania, Franța și Rusia, să poată decide ce doresc să facă, după ce Statele Unite au respins cererea celor trei cu privire la stabilirea unui calendar al tranziției politice în Irak. Washingtonul a încercat să obțină sprijinul religiei considerate mai moderate, și anume Rusia. Au fost făcute câteva concesii în acest sens, de exemplu, secretarul general ONU are un rol mai mare în redactarea noii Constituții și în tranziția politică. În plus, a stabilit că mandatul forței de menținere a păcii expiră de îndată ce un nou guvern ales irachian este instalat. Nu am niciun dubiu că trebuie să vizăm crearea cât mai repede cu putința unui guvern irachian care să transforme Irakul într-o țară suverană, a spus Kofi Annan. Se pare că India, Pakistan și Turcia ar putea deveni primele țări care să contribuie cu trupe la operațiunea aliată din Irak. și Consiliul de Guvernare de la Bagdad a salutat adoptarea rezoluției. În cele din urmă, deci, Statele Unite și-au impus poziția că tranziția politică și către suveranitate trebuie să aștepte redactarea unei constituții și organizarea de alegeri.
În direct din Washington,
dimineața, la Europa Liberă,
actualitatea americană în direct
cu Valeriu Stela.
Domnilor și domnilor, ascultați Radio Europa Liberă, este ora 6:20. Timp de 25 de ani am fost martorii modului în care Papa Ioan Paul al II-lea a rescris istoria. Astăzi, postul de Radio Europa Liberă, împreună cu Edelina Stoian, vă invităm să ascultați un alt fel de istorie a unui post de radio.
Laudetur Iesus Christus, hier ist Radio Vatican.
La numai câteva sute de metri de Catedrala Sfântul Petru din Roma se află o clădire impozantă, așa cum sunt multe în capitala Italiei. Este sediul postului de Radio Vatican, de unde 24 de ore din 24 sunt transmise în întreaga lume emisiuni în 40 de limbi. În centrul atenției se află, desigur, Papa Ioan Paul al II-lea, mai ales acum cu ocazia jubileului de 25 de ani al pontificatului său. Pentru Radio Vatican lucrează 220 de jurnaliști și 180 de tehnicieni, femei și bărbați din numeroase țări, chiar și din cele în care catolicii și creștinii în general sunt în minoritate. După cum afirmă Alfred Benjamin, directorul redacției indiene, 65% din scrisorile primite de la ascultători ne sunt trimise de hinduși, musulmani și adepți ai altor religii. Suveranul pontif a vizitat India de două ori, în 1986 și în 1999. Ceea ce a mișcat într-adevăr pe locuitorii Indiei, indiferent de castă, religie sau culoarea pielii, a fost o singură temă, și anume pacea. Este lucrul cel mai important pe care suveranul pontif a încercat să-l insufle lumii întregi, dragostea de pace, precizează Alfred Benjamin. Sfântul Părinte a știut cum să atingă inimile oamenilor și în Africa, unde s-a aflat de 18 ori pentru a vizita 42 de țări ale continentului african. Dar contează nu numai ce a făcut Papa pentru Africa sau Europa, ci mai ales pentru întreaga omenire, afirmă Teglesghi Gabriel Jesus, de la secția etiopiano-eritreană, una din cele 15 în limbi africane. Pontificatului Papei Ioan Paul al II-lea îi sunt dedicate însă și emisiuni critice, redactorii de la Radio Vatican având libertatea să prezinte Sfântul Scaun și pe suveranul pontif, nu numai cu serenitate sacrosanctă, ci și cu detașare, mai ales în momente mai dramatice, cum ar fi prima vizită a unui papă într-o sinagogă, apoi într-o moschee și într-o biserică ortodoxă. Un singur aspect este evitat de redactorii de la Radio Vatican, cel puțin deocamdată, și anume speculațiile cu privire la succesorul lui Ioan Paul al II-lea. Radio Vatican, unul din cele mai vechi posturi de radio din lume, a fost înființat în 1931 de Papa Pius al XI-lea. La început, Radio Vatican transmitea numai în latină și italiană, urmate imediat de engleză, franceză, germană și spaniolă. Odată cu extinderea fostului bloc comunist, au început să fie transmise emisiuni în 10 noi limbi, inclusiv româna, letona, albaneza și altele. Anul viitor, Radio Vatican se va extinde cu emisiuni pentru America Latină și Asia de Est. Cheltuielile anuale, cifrate la circa 20 de milioane de euro, sunt finanțate nu din anunțuri publicitare sau abonamente, ci din bugetul Sfântului Scaun.
Nu, în continuare nu vă spunem să mergeți mâine și poimâine la vot, pentru că la același sfârșit de săptămână se mai întâmplă și alte lucruri bune, iar despre unul dintre ele ne vorbește în continuare Alexandru Șipa.
În perioada 18-26 octombrie va avea loc în capitală cel mai amplu și mai valoros festival internațional de jazz. Noul festival din București, cum e bine să precizăm, a ajuns la a 5-a ediție. Dar să nu uităm că a mai existat unul, din păcate întrerupt, să sperăm nu definitiv, care s-a numit Coca-Cola Super Jazz Festival și s-a desfășurat între anii 1992 și 1995, deci 4 ediții la Sala Palatului. Am ținut să amintesc de acel festival pentru că, în ciuda eforturilor făcute făcute de organizatorii festivalului actual, cele 5 ediții recente n-au reușit decât parțial să satisfacă doleanțele fanilor de jazz. Mai precis, doar ultimele 2-3 ediții au adus câteva nume mari, precum Kenny Garrett și Victor Bailey, anul trecut John Scofield Quartet, iar la această ediție pianistul american Michael Camilo, care va cânta pian solo sâmbătă seara la Ateneul Român. Ce vom mai putea asculta în ediția din 2003 a Festivalului de Jazz de la București? Cu sprijinul centrelor culturale ale țărilor respective la București, vor mai fi aduse grupurile El Dadarum, Statele Unite, Trio Benavent di Geraldi Pardo, Spania, Trio 058 Polonia, Trio Nicolas alias Nicolae Simion din Germania și tot din Germania formația condusă de Manfred Lachter, iar din Ungaria Gabor Bola Quartet. Trompetistul Michel Mar din Franța, care a mai cântat în România în iunie, a alcătuit un ansamblu internațional cu invitați din Statele Unite, Germania și România, din țara noastră atât jazzmen cât și folcloriști, care vor interpreta un etno-jazz, sperăm, de cea mai bună calitate. Cu acest prilej, ansamblul respectiv va concerta și în Timișoara, Cluj și Iași. Nu vor lipsi din Festivalul Bucureștean de Jazz nici maestrii Johnny Răducanu, Marius Pop, Garvis de Dean, Mircea Tiberian, nici mai tinerii Marius Vernescu, premiuntii la Montreux 2002 și nici cei reuniți în grupul East Village. Jazzul contemporan de factură blues funky va fi reprezentat de formațiile Platonic Band din București și grupul Acum din Timișoara, condus de Tony Kuhn. Big Bandul Radio, dirijat de Ionel Tudor, avându-l ca invitat pe Marius Pop, pian, va deschide seara de duminică 19 octombrie. Va fi și o expoziție de afișe, un workshop, duminică 26 octombrie la prânz și jam sessions în fiecare seară la cluburile bucureștene de jazz. Deocamdată un fragment cu Michael Camilo, principalul sau cel mai important nume invitat în Festivalul de Jazz București 2003.
Facem ce facem și revenim la referendum, dar tot într-un context oarecum muzical. Nicolae Constantin Munteanu.
Irina Login este o cântăreață onorabilă de muzică populară. Succesele și mai ales banii i-au venit nu numai din prestațiile de pe scenă, ci și din prezența la nunți, alături de un alt coleg de folclor, Ion Dolănescu, unde adeseori, la orele mici ale dimineții, când nuntașii sunt mai cu chef, a cântat și cântece cu versuri în doi pere, ca să nu spunem mai mult, mă rog, ca la nuntă. Necazurile i-au venit de la politică. Pentru a profita de popularitatea ei reală, Partidul România Mare a atras-o pe Irina Login în politică, a și fost aleasă în Camera Deputaților și chiar a devenit membră în Comisia Parlamentară de Cultură. Nici mai mult, nici mai puțin. Și cu asta au venit și necazurile. Ziariștilor nu le-a trebuit prea mult să descopere că buna cântăreață de folclor, mai vechi sau mai nou, este tămâie în politică și nu numai. Tămâie și în alte probleme sociale, economice și chiar culturale, în care nu odată era chemată să se pronunțe și să voteze. Grosul activității ei parlamentare s-a rezumat la toalete, uneori cam excentrice, la absențe, trebuia să mai cânte în turnee și mai ales la nunți, nu se poate trăi numai din leapa de parlamentar, iar pensia e mică și mai ales din gafe, unele mai ridicole ca altele. În afara folclorului licențios cântat pe anunț, pe care ziariștii n-au pregătit să-l facă public, Irina Login a devenit celebră când a declarat că dacă fură, atunci razdacul trebuie arestat. Cu acest prilej s-a dovedit că dacă Irina știe să cânte, habar n-are ce este razdacul. Faptul că nu știe că este vorba de un indice bursier n-ar fi o nenorocire pentru omul de pe stradă, însă pentru un parlamentar chemat să voteze importante legi economice și financiare e cam prea de tot. Cum gafele de acest fel s-au mulțit, partidul a intervenit, invitând-o pe Irina, dacă nu se tacă, cel puțin să se abțină să-și dea cu presupusul, ceea ce o vreme s-a și întâmplat. Dar nu întotdeauna. Semn că chemarea politicii e mai tare ca chemarea cântecului. Recent, la Moțăței, unde Irina a făcut ce știe ea mai bine, a cântat și încă cu succes, în finalul concertului a ținut să facă și puțină politică. Cu un partid partidul ei împotriva votării noii Constituții, la sfârșitul concertului, Erina noastră națională a invitat spectatorii să nu se ducă la vot. Ceea ce, oricum, cei mai mulți n-ar fi făcut-o pentru simplu motiv că majoritatea spectatorilor erau copii și elevi care încă nu se bucură de dreptul de vot. Nu, n-a luat-o gura pe dinainte, pentru că Irina le-a spus textual spectatorilor: copii, să nu vă duceți la vot. Sigur, dacă tăcea, hai, nu filozof, dar măcar politician rămânea.
Domnilor și domnilor, am ajuns la capătul săptămânii. Radu Stănescu și Alina Dimitriu vă dorim un sfârșit de săptămână cât mai agreabil, cât mai cald, plin de reușite, și să ne auzim cu bine luni dimineață. Până atunci, din partea noastră, toate bune!